លោកស្លូបដិនមីឡូសូវីកើតក្នុងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីក្នុងឆ្នាំ1941លោកត្រូវបានម្ដាយរបស់លោកបំបែកលោកចេញពីឪពុកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តឪពុករបស់លោកមីឡូសូវីកបានធ្វើអត្តឃាតក្នុងឆ្នាំ1962ហើយមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់លោកក៏បានធ្វើអត្តឃាតដូចគ្នាទោះជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្មេងកំព្រាក៏ដោយសម្រាប់យុវជនស្លូបដិនមីឡូសូវីកបានសម្រេចបន្តមុខជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Belgrade ដែលក្រោយមកលោកបានជួបជនបដិវត្តន៍ Ivan Stambolik ក្នុងឆ្នាំ1987លោកបានចូលជាសមាជិកក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសសឺបៀដែលមានលោក Ivan Stambolik ជាមេដឹកនាំហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យតំណាងឲ្យជនជាតិសាប៊ីនៅខេត្តកូសូវូដែលជនជាតិមួយនេះតែងតែរងការជិះជាន់ពីសំណាក់ប្រជាជនមូស្លីមអាល់បានីលោកមីឡូសូវីកបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយជាតិនិយមរបស់លោកដែលទាក់ទាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនសាប៊ីនៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនបុរសនេះក៏បានប្រើប្រាស់ការគាំទ្ររបស់លោកដើម្បីទម្លាក់ប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសសាប៊ីលោក Ivan Stambolik ដែលណែនាំជាកម្មាភិបាលបកចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ1987បន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសសាប៊ីមកលោកមីឡូសូវីកបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អំណាចគ្រប់គ្រងដល់សាប៊ីលើការគ្រប់គ្រងខេត្តវ៉យវ៉ូឌីណានិងក្នុងគ្រានោះហើយដែលលោកបានរៀបរៀងមិនអោយរដ្ឋាភិបាលយូហ្គោស្លាវីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈទីផ្សារសេរីដែលលោកទាមទារឲ្យរក្សារបបសង្គមនិយមរបស់រដ្ឋមិនអោយមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយក្នុងឆ្នាំ1991គឺជាពេលដែលប្រទេសស្លូវ៉ានីនិងក្រូអាតព្យាយាមបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីគឺសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសសឺបៀក៏បានផ្ទុះឡើងដោយបង្ខំឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះបំបែកខ្លួនហើយក្រោយមកប្រទេសបូស្នៀមួយទៀតក៏បានផ្ដាច់ខ្លួនដែរក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមនោះជនជាតិភាគតិចជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅឋានចំណែកក្នុងតំបន់កូសូវូវិញប្រជាជនអាល់បានីបានស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់លោកមីឡូសូវីកបានធ្លាក់ពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2000ដែលក្រោយមករដ្ឋាភិបាលសាប៊ីថ្មីក៏បានបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកាន់តុលាការអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេក្នុងឆ្នាំ2001លោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្ពាធនយោបាយក្នុងប្រទេសនាំឱ្យមានការផ្ទុះឡើងបាតុកម្មមហាជននិងការប្រឆាំងការដឹកនាំលោកមីឡូសូវីកជាកត្តាមួយដែលនាំឱ្យលោកមិនអាចនៅរក្សាតំណែងលោកបានក្នុងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ1996បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកមីឡូសូវីកដែលដឹកនាំដោយលោក Voktrakskovic រយៈពេល19ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយទាមទារឱ្យលោកមីឡូសូវីកទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនៅ Belgrade និងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតបាតុកម្មទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកមីឡូសូវីកចេញពីតំណែងនេះបានកើតអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់100,000នាក់ការងើបឡើងប្រឆាំងនេះបាននាំឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះប្រមាណជាង 10% ក្នុងអំឡុង3សប្តាហ៍នេះបយងតាមសារព័ត៌មាន CNN ចុះផ្សាយឆ្នាំ1996ក្នុងឆ្នាំ1998យុវជននិងនិស្សិតជាច្រើនរូបបានរួបរวมគ្នាបង្កើតក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាអត់ពោដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការលោកមីឡូសូវីកដោយសារតែមានការគាបសង្កត់ទៅលើការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានិងការរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រុមនិស្សិតអត់ពោនោះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានទទួលជំនួយគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានការិយាល័យនៅប្រទេសហុងគ្រីជាការកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000នោះលោក Ivan Stambolik ដែលជាដៃគូប្រជែងសំខាន់របស់លោក Milosevic ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ដែលសង្ស័យថាលោក Milosevic ជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយការសម្លាប់អតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះបាននាំឲ្យសាធារណជនផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងនិងឈានទៅដល់ការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបាតុកម្មកាន់តែរីករាលដាលគឺដោយសារតែលោក Milosevic មិនព្រមចុះចេញពីតំណែងក្រោយលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2000បង្ហាញថាលោកចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោក Vojislav Kostinika ប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នកជួយដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយការបណ្ដេញលោកមីឡូសូវីកពីតំណែងនេះដែរដោយសារតែរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនេះដែលធ្វើឲ្យលោកមីឡូសូវីកបានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដេថុនក្នុងឆ្នាំ1995និងលះបង់ការឈ្លានពាននិងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសមួយនេះប្រកបដោយភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនលើប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រឆាំងទង្វើប្រៃផ្សៃនិងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកមីឡូសូវីកប្រទេសទាំងនេះក៏បានជួយគាំទ្រក្រមសេរីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកមីឡូសូវីកផងដែរក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Clinton បានរៀបចំផែនការមួយដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលយូហ្គោស្លាវីដែលមានលោកមីឡូសូវីកជាប្រធានាធិបតីក្នុងគម្រោងការនោះអាមេរិកបានគាំទ្រកម្លាំងទ័ពប្រឆាំងនៅរដ្ឋម៉ុងតេណាក្រូនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅសាប៊ីនេះបយងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោក Gregory Elek ប្រធានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវជាសេណូវិកប្រទេសយូហ្គោស្លាវី លោក Clinton បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសម្ងាត់មួយដែលបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA ទម្លាក់លោក Milosevic ដែលនាំឲ្យមានការផ្ដោតជំនួយជាច្រើនដល់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសតែឧបត្ថម្ភថវិកានោះក៏នាំឲ្យចំនួនប៉ូលីសនិងទាហានគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងកើនឡើងផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរក្នុងឆ្នាំ1992គម្រោងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការធ្វើឃាតលោក Milosevic ត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងគម្រោងសម្ងាត់នេះមានចំណងជើងថាភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Milosevic នៃប្រទេសសេប៊ីអំឡុងសង្គ្រាមរវាងក្រុម NATO ដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងយូហ្គោស្លាវីក៏មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់លោក Milosevic គឺនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1999អាមេរិកនិងប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនិងជំនួយជាច្រើនដល់ក្រុមបាតុករនិងសិស្សនិស្សិតដែលបានក្រោកឡើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Milosevic ក្នុងឆ្នាំ2000លោក Milosevic បានចាញ់សម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគណៈបកសង្គមនិយមសាប៊ីរបស់លោក Milosevic ទទួលបានសម្លេង 37% ខណៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេង 50% រដ្ឋាភិបាលសាប៊ីថ្មីក៏បញ្ជូនលោកទៅកាន់តុលាការអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេនៅឆ្នាំ2001លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងការចោទចុងក្រោយរបស់លោកលោក Milosevic បានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការសម្លាប់រង្គាលនិងភាពវឹកវរជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចនៅប្រទេសសេប៊ីនោះទេលោកបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរុកលោកដោយតុលាការអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេគឺជាការរួមដៃគ្នារវាងសត្រូវបរទេសដែលសហការជាមួយគូប្រជែងនយោបាយនិងអតីតសមាជិកបករបស់លោកនៅយូហ្គោស្លាវីក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបាន4ឆ្នាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006លោក Milosevic បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងនៅអាយុ63ឆ្នាំគឺស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទីក្រុងឡាអេជារួមទៅលោក Milosevic បានធ្វើជាប្រធានាធិបតីចំនួន2ដងក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកហើយជាមេដឹកនាំពីរប្រទេសទៀតផងដែរគឺនៅប្រទេសសេប៊ីគឺចាប់ពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1997និងជាប្រធានាធិបតីនៅសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីចាប់ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2000បើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវលោក Milosevicមានរឿងអាស្រូវជាប់ខ្លួនជាច្រើនដូចជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទៅលើជាតិសាសអំបូអាល់បានីនិងកូសាវ៉ូតែអ្វីដែលនាំឲ្យលោកត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចនៅយូហ្គោស្លាវីគឺដោយសារតែលោកប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែនក្នុងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយក្រុមប្រឆាំងនិងមានចំនួនជាមួយនឹងលោកខាងលិចទោះបីជារបាយការណ៍របស់វិជ្ជបណ្ឌិតអះអាងថាស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងក្តីតែមានប្រភពខ្លះថាលោកធ្វើអត្តឃាតនិងខ្លះទៀតថាលោកត្រូវបានគេបំពុលនៅពេលដែលលោកទទួលទានបាយពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិសុទ្ធស្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជា